Sura ya 12. Wakati fujo ilitulia, Paulo akatuma watu waite wanafunzi na kisha kuwatia moyo na kuwaaga, akaanza safari yake ya kuenda Makedonia. Kisha kupita katika maeneo hayo na kuambia wale wenye walikuwa kule maneno mengi ya kutia moyo, akafika Ugiriki. Akakaa kule miezi 3. Lakini kwa sababu Wayahudi walikuwa wamefanya mpango mubaya juu yake wakati alikuwa karibu kusafiri kuenda Siria, akaamua kurudia kwa kupitia Makedonia. Alienda pamoja na Sopatro mwana wa Piro wa Beroya, Aristarko na Sekundo wa Watesalonike, Gayo wa Derbe, Timoteo, na kutoka jimbo la Asia, Tikiko na Trofimo. Wanaume hao wakatangulia na walikuwa wanatungojea kule Troa. Lakini sisi, tukaanza kusafiri katika bahari kutoka Filipi, kisha sikukuu ya mikate yenye haina chachu. Na kwa siku 5, tukawakuta kule Troa. Na tukakaa kule siku 7. Siku ya kwanza ya juma, wakati tulikuwa tumekusanyika pamoja ili kula chakula, Paulo akaanza kuwatolea hotuba, kwa sababu alipaswa kuondoka siku yenye ilifuata. Na akarefusha hotuba yake mpaka katikati ya usiku. Basi kulikuwa taa nyingi katika chumba cha juu kwenye tulikuwa tumekusanyika. Kijana mmoja mwanaume mwenye kuitwa Eutiko alikuwa amekaa kwenye dirisha na alikuwa amelala usingizi mzito wakati Paulo alikuwa anazungumza. Na kwa sababu ya usingizi akaanguka chini kutoka kwenye gorofa ya 3 na akaokotwa akiwa amekufa. Lakini Paulo akashuka kutoka kwenye gorofa, akajitupa juu yake na akamkumbatia na kusema,
"Muache kuhuzunika, kwa maana yeye ni mzima."
Akapanda kwenye gorofa na akaanzisha chakula na akakula. Akaendelea kuzungumza kwa wakati mrefu mpaka asubuhi sana na kisha akaondoka. Basi wakamubeba ule kijana mwanaume akiwa mzima na wakafarijika sana. Sasa, tukaenda kwenye mashua na tukasafiri katika bahari mpaka Aso, kwenye tulikusudia kumubeba Paulo katika mashua. Kwa maana kisha kutuagiza vile, alikusudia kuenda kule kwa miguu. Basi, wakati alitukuta kule Aso, akapanda katika mashua pamoja na sisi na tukaenda Mitilene. Kesho yake tukasafiri katika mashua kutoka kule. Tukafika sehemu za Kio, lakini siku yenye ilifuata, tukasimama Samo kwa wakati kidogo, na siku yenye ilifuata, tukafika Mileto. Paulo alikuwa ameamua kuendelea na safari bila kupitia Efeso, ili asipitishe wakati wowote katika jimbo la Asia, kwa maana alikuwa anafanya haraka ili afike Yerusalemu siku ya sikukuu ya Pentekoste kama ingewezekana. Lakini, akiwa Mileto, akatuma watu waende Efeso, waite wazee wa kutaniko. Wakati walifika kwenye alikuwa, akawaambia,
"Munajua mzuri namna nilijiendesha mwenyewe kati yenu, tangu siku ya kwanza yenye nilikanyanga katika jimbo la Asia, namna nilimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, na machozi, na majaribu yenye yalinipata wakati Wayahudi walifanya mpango mubaya juu yangu. Na sikuepuka kuwaambia ninyi jambo lolote lenye faida na kuwafundisha mbele ya watu wote na nyumba kwa nyumba. Lakini nilitoa ushahidi kikamili kwa Wayahudi na Wagiriki pia juu ya kutubu kwa Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu. Na sasa muangalie, nikiwa nimefungwa katika roho, ninasafiri kwenda Yerusalemu, hata kama sijui ni mambo gani yatanipata kule. Isipokuwa kwamba, kutoka muji mpaka muji, Roho Takatifu inanitolea ushahidi tena na tena, ikisema kama gereza na taabu vinaningojea. Hata hivyo, sione uzima wangu mwenyewe kuwa wa maana sana kwangu. Jambo la maana kwangu ni kumaliza mwendo wangu na utumishi wenye nilipokea kutoka kwa Bwana Yesu, kutoa ushahidi kamili juu ya habari njema ya fadhili zenye zistahiliwe za Mungu. Na sasa muangalie, nilihubiri kati yenu juu ya ufalme, Lakini kuanzia sasa na kuendelea, hakuna hata mmoja wenu mwenye ataona tena uso wangu. Basi, nimewaita ili mshuhudie leo hii kwamba niko safi kutokana na damu ya watu wote. Kwa maana, sikuepuka kuwaambia ninyi shauri lote la Mungu. Mujiangalie ninyi wenyewe na kundi lote lenye Roho Takatifu imewaweka ninyi kwa uangalizi kati yake, ili kuchunga kutaniko la Mungu lenye alinunua kwa damu ya mwana wake mwenyewe. Ninajua kwamba kisha mimi kuondoka, imbwa wa pori wenye kukandamiza wataingia katikati yenu na hawatatendea kundi kwa upole wote. Na kutoka katikati yenu wenyewe, watu watasimama na kusema mambo yenye kupotoka ili kuvuta wanafunzi wawafuate. Kwa hiyo, muendelee kukesha. Na mkumbuke kwamba kwa miaka 3, usiku na mchana, sikuacha kumuonya kila mmoja wenu kwa machozi. Na sasa, ninawatia katika mikono ya Mungu na ya neno la fadhili zake zenye hazistahiliwe. Neno lenye linaweza kuwajenga na kuwapatia urithi kati ya wale wote wenye walitakaswa. Sikutamani fedha, dhahabu au nguo ya mtu yeyote. Ninyi wenyewe munajua kwamba mikono hii imenisaidia mimi na wale wenye kuwa pamoja na mimi kupata mambo yenye tuko nayo lazima. Nimewaonyesha ninyi katika mambo yote kwamba, kwa kufanya kazi kwa bidii kwa njia hiyo, munapaswa kusaidia wale wenye kuwa wazaifu, na munapaswa kuweka katika akili maneno ya Bwana Yesu, wakati yeye mwenyewe alisema, huko furaha zaidi katika kutoa kuliko katika kupokea.
Na wakati alimaliza kusema mambo hayo, akapiga magoti pamoja nao wote na kusali. Kwa kweli, wote wakalia sana na wakamkumbatia Paulo na kumubusu kwa upendo mwingi, kwa maana waliumizwa sana na neno lenye alikuwa amesema kwamba hawataona tena uso wake. Kisha wakamsindikiza mpaka kwenye mashua.